Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale mlipo. Karibuni katika matangazo yetu ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdushakur Abud.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu leo Oktoba 19 mwaka 2016. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, mwanasheria mkuu azungumzia juu ya kujiondoa Burundi kutoka mahakama ya ICC.
Kama ICC imeshaanza uchunguzi, imeshaanza uchunguzi kwa muda fulani, sasa wewe ukija kujitoa, mamlaka yao ya kumaliza ule uchunguzi unaendelea mpaka pale.
Mwanasheria mkuu wa Tanzania na Rais Barack Obama amemkemea Donald Trump kwa kudai kwamba kuna ubadhirifu katika uchaguzi wa Marekani na kumshauri kuacha madai hayo.
Na baadhi,
lakini Roba akakaa gangari akasema hii haitawezekana. Ndio hii revolution imekuja, si ishu ya uongozi. Kile wanaangalia wewe ni wa ukoo gani. Mimi kifikra yangu si demokrasia.
Na vile vile baadhi ya jamii ya wakazi wa pwani huko Kenya wanaoshauri watu kuchagua wakuu na wanasiasa wao hata kabla ya uchaguzi mkuu wa kisheria.
Hizo ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anatusomea taarifa habari.
Watu wasiopungua wanane wakiwemo maafisa sita wa serikali ya Somalia waliuawa jana katika shambulizi baya lililofanywa na kundi la Al-Shabaab huko Afgoi, mji uliopo kilomita 30 magharibi ya mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Miongoni mwa watu waliouawa alikuwa kamanda wa walinzi wa jela, Kanali Hassan Hashim Mohamed, kamanda msaidizi wa kikosi cha polisi katika mji huo, Kapten Ahmed Abdul Kadir, ofisa polisi mwandamizi Abdul Kadir Abdullah Guroi, na mkuu wa idara ya fedha katika eneo Mohamed Dahir Oli. Watu tisa wengine walijeruhiwa kwa mujibu wa maafisa wa usalama katika mji huo. Gavana wa jimbo la Lower Shabelle Ibrahim Aden Adi alithibitisha vifo vya maafisa hao kwa Sauti ya Amerika VOA. Alisema Mohamed aliuawa katika mapambano ya risasi na wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab katika ofisi yake. Maafisa wengine waliuawa katika bomu moja lililolipuliwa kwenye gari na wanamgambo karibu na kituo cha polisi katika mji. Tukio hilo lilifuatiwa na shambulizi kali la silaha. Zaidi ya wanajeshi 100 wa Marekani wanawasaidia wanajeshi wa Iraq na wapiganaji wa Kikurd Peshmerga katika juhudi zao za kuteka tena mji wa Mosul kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State IS. Msemaji wa Pentagon, Captain Jeff Davis, aliwaambia waandishi wa habari jana kwamba Wamarekani wanawasaidia kiasi cha Wakurd 10,000, wanajeshi wa usalama 18,000 wa Iraq pamoja na maelfu ya polisi wa Iraq wakati wanapokabiliana na wapiganaji wa Islamic State ambao wamekuwa wakiudhibiti mji wa pili kwa ukubwa wa Iraq kwa zaidi ya miaka miwili. Wapiganaji wa IS katika mji wa Mosul wanakadiriwa kuwa kati ya wapiganaji 3,000 hadi 5,000, lakini maafisa wa Marekani wanasema ni makazi ya wapiganaji wa IS wenye ujuzi wa juu wenye dhamira ya dhati kupigana kuliko kutetea itikadi kali ya viongozi wao. Muungano mkuu wa upinzani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umetangaza mgomo wa kitaifa hii leo kupinga uamuzi wa mahakama ya kikatiba kuidhinisha ombi la tume ya uchaguzi kucheleweshwa hadi mwaka 2018. Na Ufaransa imesema kwamba kucheleweshwa uchaguzi sio njia ya kutatua mzozo wa kisiasa katika taifa hilo. Abdushakur Abud ana maelezo zaidi.
Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Marc Ayrault amewaambia waandishi wa habari hiyo jana kwamba kucheleweshwa uchaguzi huko Kongo hakutaleta suluhisho kwa mzozo wa kisiasa, akisema njia pekee ni kwa Rais Kabila kutosimamia tena uchaguzi wa rais. Anasema kuna hatari kubwa ya kuzuka mapambano ikiwa hakuna mabadiliko yanafanywa haraka, akisema ana hofu vikosi vya usalama vitajaribu kutumia nguvu kukandamiza upinzani. Siku ya Jumatatu, mkutano wa kitaifa unaohudhuriwa na vyama vya serikali na baadhi ya upinzani ulikubali pendekezo la tume ya uchaguzi kuchelewesha uchaguzi hadi mwaka 2018 na kuundwa kwa serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa ili kupanga na kutayarisha uchaguzi huo. Mawaziri wa Umoja wa Ulaya kwa upande wao waliidhinisha pendekezo la kutayarisha vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Kongo ikiwa haitoitisha uchaguzi wa rais na bunge kati ya mwisho wa mwaka huu na mapema mwakani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Mgombea kiti cha rais wa chama cha Democratic Hillary Clinton akizidi kuwa na matumaini ya kushinda uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba na kumzuia mpinzani wake Donald Trump kupata ushindi, ameamua kupanua kampeni yake kwa kuingia majimbo yanayokuwa kawaida yanadhibitiwa na chama cha Republican. Akifanya hivyo, anawasaidia pia wagombea viti vya bunge la taifa wa chama chake kupata ushindi. Huku zikiwa zimebaki wiki tatu hadi siku ya uchaguzi, kampeni ya Clinton inasema itatumia zaidi ya dola milioni 2 za matangazo katika jimbo la Arizona ambalo limepiga kura kwa rais mdemocratic mara moja pekee katika uchaguzi 16 zilizopita. Pia kampeni inapanga kumleta mmoja wa wafuasi wake maarufu Michelle Obama kwenye jimbo hilo hapo kesho kufanya mkutano wa kampeni kwa Clinton. Uchunguzi wa maoni wa karibuni unaonyesha Clinton na Trump wako sare katika kinyang'anyiro kwenye jimbo hilo lililopo kaskazini na mpaka wa Mexico. Kundi la Taliban hatimaye linakanusha ripoti ya kuwepo na mkutano wa siri na maafisa wa serikali ya Afghanistan, ikisisitiza hakuna mabadiliko katika sera za kundi juu ya kuwepo na mashauriano ya amani. Gazeti la Guardian katika nakala iliyochapishwa jana iliwanukuu maafisa wa Afghanistan ambao hawakutaka kutajwa majina yao na vyanzo vingine ndani ya kundi la Taliban wakithibitisha angalau mikutano miwili ilifanyika kati ya pande zinazohasimiana hapo mwezi Septemba na mwanzoni mwa mwezi huu. Taarifa ilisema mkutano ulifanyika huko Doha, mji mkuu wa Qatar, mahala ambapo wapo wapatanishi wa kisiasa wa kundi la Taliban. Chanzo kimoja ndani ya serikali ya Afghanistan mjini Kabul pia kilithibitisha mikutano hiyo kwa Sauti ya Amerika VOA bila kutoa taarifa zaidi.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa habari mkamiti, basi habari yenye uzito alfajiri ya leo inatupeleka wapi?
Ni hapa hapa nchini Marekani, ambapo Rais Barack Obama amemkemea Donald Trump hiyo jana kufuatia madai ya Donald Trump, mgombea urais wa chama cha Republican, kwamba kuna ubadhirifu dhidi yake katika uchaguzi wa rais, akisema mgombea kiti cha rais wa chama cha Republican anabidi kuacha kulia na badala yake kuwashawishi wapiga kura kumchagua hapo Novemba 8. Haya, Abdushakur, kwa hakika haya ni matukio ambayo hayajapata kushuhudiwa kwenye uchaguzi mkuu wa Marekani. Au unasemaje katika taarifa yako?
Ni kweli kabisa mkamiti, matukio yanotokea katika kampeni za uchaguzi wa rais mwaka huu ni ya kipekee kabisa. Manake hata uchaguzi wa bunge na majimbo watu hawasikii. Lakini hapo jana Rais Barack Obama akizungumza na waandishi wa habari huko White House baada ya kumpokea waziri mkuu wa Italiana Matteo Renzi, alisema hajawahi yeye pia kushuhudia mtu akidai kuna ubadhirifu mkubwa au wizi katika uchaguzi wa Marekani.
I have never seen in my lifetime or in modern political history any presidential candidate trying to discredit
the elections and the election
sijapata kushuhudia katika maisha yangu yote au katika historia ya karibuni ya siasa za Marekani ambapo mgombea kiti cha rais anajaribu kukosoa uhalali wa uchaguzi na utaratibu wa uchaguzi kabla ya upigaji kura kufanyika. Haijapata kutokea na inafanyika bila ya ukweli wowote.
Akiendelea kupoteza uungaji mkono wa kitaifa kulingana na uchunguzi wa maoni dhidi ya mpinzani wake wa chama cha Democratic Hillary Clinton, Trump katika siku za hivi karibuni amekuwa akihoji juu ya uhalali wa uchaguzi na kusema kuna njama zilizopangwa kuiba kura. Tajiri huyo akiwa anagombania kwa mara ya kwanza nafasi ya madaraka amekuwa akisema ubadhirifu wa kura unafanyika wakati huu ambapo kuna baadhi ya majimbo ambayo tayari yameanza utaratibu wa watu kupiga kura mapema bila kutoa ushahidi wowote. Trump anadai kutakuwepo na matatizo zaidi siku ya uchaguzi na kwamba kuna wizi katika uchaguzi wa kitaifa. Zaidi ya hayo, Trump anadai vyombo vya habari vya Marekani vinapanga njama pamoja na waziri wa zamani wa mambo ya nchi za nje Bi Hillary Clinton kuhakikisha anakuwa mwanamke wa kwanza rais wa nchi hii. Kutokana na hayo, hapo jana Rais Obama alimshauri Trump kinaga ubaga.
I'd advise Mr. Trump to stop whining and go try to make his case to get votes. He started whining before the game's even over.
Ningekushauri Bwana Trump waache kulia na nenda ujaribu kuwaelezea wapigaji kura sera zako. Na ikiwa atapata kura nyingi zaidi, ni matarajio yangu kwamba Hillary atakubali kwa heshima kushindwa na kuahidi kufanya kazi naye.
Obama anasema kama vile anavyohitajiwa kufanya, atamkaribisha Bwana Trump bila kujali kile alichosema kuhusu maisha yake au tofauti walokuwa nazo, na atamshindikiza kwenda kula kiapo mbele ya jengo la bunge. Hata hivyo basi, Obama amesema, ikiwa wewe ni mtu unaelia kabla ya mchezo kumalizika na kuwalaumu wengine ikiwa mambo yanakwenda mrama, basi hufai kuchukua kazi ndani ya jengo hili la White House. Naam, wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Katika kipindi chote cha uchaguzi wa Marekani tutakuleteni makala maalum kila siku, lakini sasa tuendelee na habari za dunia.
Mwendesha mashtaka wa Tehran, mji mkuu wa Iran, amesema mfanyabiashara mmoja Marekani mwenye asili ya Iran na baba yake mwenye umri wa miaka 80 wamehukumiwa kifungo cha miaka 10 kila mmoja huko Iran kwa shutuma za ujasusi. Shirika la habari la Iran Mizan liliripoti kuwa Siamak Namaz na baba yake Bakir, wote wawili wana uraia pacha, walikutwa na hatia ya kushirikiana na serikali ya hasimu ya Marekani. Siamak Namaz alikamatwa Oktoba mwaka jana na kikosi cha kulinda mapinduzi ya Kiislamu akiwa anaitembelea familia yake huko Iran. Baba yake ambaye alikuwa mwakilishi wa UNICEF na pia aliwahi kuhudumu kama gavana wa jimbo la Khuzestan huko Iran chini ya utawala wa Shah iliyoungwa mkono na Marekani alikamatwa mwezi Februari. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilielezea wasiwasi wao mkubwa kufuatia hukumu ya jana, ikisema Siaman Namazi ameshikiliwa kwa njia isiyo ya haki. Wanachama wa jopo maalum la ushauri wa serikali ya Marekani, wote wakiwa ni waathirika wa biashara haramu ya usafirishaji watu, wanatoa wito wa kufanyika mabadiliko muhimu katika njia ambayo maafisa wanayo washughulikia watu ambao wameokolewa kutokana na utumwa na manyanyaso. Baadhi ya mapendekezo yaliyotolewa na wanachama 11 wa baraza hilo la ushauri juu ya biashara haramu ya usafirishaji watu ni pamoja na kutolewa mafunzo zaidi ya usawa kwa maafisa wa usalama, kuwepo na huduma kamili ya serikali kwa wote walionusurika na kugharamia mipango ya kuwawezesha walionusurika. Jopo hilo limetoa wito wa kutaka watu kuhamasisha zaidi juu ya vita dhidi ya biashara haramu ya kuwasafirisha binadamu.
Takriban wiki tatu kuanzia sasa, Marekani itachagua rais mpya. Je, wagombea wawili wakuu Hillary Clinton na Donald Trump wana maoni gani kuhusu dunia? Na je, jamii kubwa ya wahamiaji nchini Marekani inaziona tofauti hizo na misimamo yao? Usikose kuangalia mdahalo wa tatu na wa mwisho wa wagombea urais, ambao punde baadaye utafuatiwa na kipindi maalum cha televisheni cha VOA Dunia Inaangalia, mitazamo kutoka kwa wahamiaji wa Marekani. Unaweza kuangalia moja kwa moja, yani live, kupitia voaswahili.com. Kumbuka ni Jumatano usiku wiki hii hapa Marekani, visiwa vya Caribbean na Latin America. Itakuwa ni Alhamisi asubuhi kwingineko duniani. Dunia Inaangalia kupitia VOA Swahili.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, ni kwamba mwanasheria mkuu wa Tanzania amezungumza na Sauti Amerika juu ya utaratibu wa Burundi kutaka kujiondoa kutoka mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Mohamed Chanda ya Othman alizungumza na Sauti Amerika jana na anasema:
kwa sababu kwanza kwenye mikataba ya kimataifa kujitoa sio kama vile unajitoa leo na inatambulika siku hiyo hiyo. Kwa mfano kuna swala kwamba kama ICC imeshaanza uchunguzi, imeshaanza uchunguzi kwa muda fulani. Sasa wewe ukija kujitoa, mamlaka yao ya kumaliza ule uchunguzi unaendelea mpaka pale. Pili, kwenye mikataba mingi ya kimataifa inabidi tuangalie ina saa nyingine kama ukijitoa kwa kupeleka taarifa kwa katibu mkuu wa Umoja Mataifa au yule ambaye ndio anatunza ule mkataba, inatoa muda. Wengine wanasema mwaka mmoja, wengine miaka miwili. Kwa hiyo ndio mambo yale yanani, lakini mkutano utaizungumzia hilo kwa sababu kuna nchi za Kiafrika zimesema zinataka kujitoa. Lakini watu wamesema wamejitoa, na kuna ile tamko la Umoja wa Afrika kutaka nchi zote zijitoe ambazo ni wanachama. Lakini sasa nchi ambao wanasema wajitoe, kuna wengine ambao hawamo, na kuna wengine ambao wanasema tuendelee kushirikiana na kadhalika. Lakini kuna mjadala. Lakini hili la Burundi, jambo la msingi ambalo pia nilizungumzia mimi kwenye hotuba yangu ni kwamba ni lazima kujenga uwezo, kwa sababu makosa haya ni makubwa. Makosa haya sio ya kawaida, yana mahitaji yake kisheria, yana uchunguzi wake, ni makosa makubwa. Kwa hiyo ni lazima kujiweka sawa, na hii lazima tupate misaada ya kiufundi kutoka nchi ambazo zenye uzoefu. Lakini la msingi nadhani ni ile kwamba mwenye haki ya kwanza kuchunguza na kushtaki ni nchi. Mwenye haki ya kwanza ni nchi, kushtaki ni haki ya kwanza kuchunguza, na haki ya kwanza kuendesha kesi ni ile nchi, kwa sababu ile nchi ndio iliyodhurika. Watu wengi walioathirika ni wale kwenye nchi, na mahakama ya kimataifa hata ikiwa vipi itashtaki wachache. Tumeona tu kwenye kimbari la Rwanda kwamba watu wachache, hayafiki 100, wameshtakiwa hapa Arusha, lakini Rwanda kwenyewe watu maelfu. Watu maelfu. Kwa hiyo ile kwamba nchi ndio ya kwanza yenye haki, nadhani duniani siku hizi hakuna ubishi, na huu mkataba wa Roma ndio ulivyotambua kwamba ile mahakama ya Hegi kushughulikia kesi ni awamu nyingine. Kama vile nchi zikishinda au kama hazitaki au kama zinakaidi au kama kuna uchunguzi wenyewe au mashtaka yenyewe ni ya kuficha watu wasishtakiwe. Kwa nchi za Kiafrika lazima ziwekeze kwenye mahakama zao. Bila kuwekeza haiwezekani. Lazima uweke miundombinu sawa, lazima uweke mitambo inayokubalika, lazima tuharakishe kesi, namna ya kuendesha kesi zile. Watu wapate haki zao, mawakili waweze kufanya kazi ndani ya mahakama, hayo mambo yote.
Naam, huyo ni mwanasheria mkuu wa Tanzania Mohamed Chande Othman akizungumza na Sauti ya America. Tukienda huko Kenya, mabaraza ya wazee katika baadhi ya jamii ya pwani hasa yamekuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa na kiuchumi kiasi ya kuteua viongozi na kuapisha
hata kabla uchaguzi wa katiba. Mkoani Pwani na kaskazini mashariki mwa Kenya imeshuhudiwa maamuzi ya wazee yakifuatwa na jamii zao, hata kuwaelekeza vipi wa kupiga kura. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ana taarifa zaidi.
Umeamua Hassan Nur.
Huu ni mchakato wa kuwachagua viongozi uliotekelezwa hivi majuzi katika eneo la Mandera, karibu sana na mpaka wa Kenya na Somalia. Jamii ya Wasomali kupitia ukoo wa Gare iliongoza mchakato huo unaosemekana kukubalika na watu wengi. Japo uteuzi huu si mchakato wa kikatiba, lakini yasemekana demokrasia inazingatiwa wazee wanavyodai. Maamuzi haya ya baraza la wazee yana maana kwamba viongozi walioingia madarakani baada ya Kenya kupata serikali za ugatuzi huenda hawatarudi, wakiwepo wabunge, wawakilishi wa serikali za kaunti, gavana na senator. Lakini uchunguzi uliofanywa na Sauti ya America umebaini kuwa sio watu wote waliofurahia mchakato huu au uteuzi wa wazee. Abdi Daib ni msomi kutoka jamii hii ya Wasomali na mhadhiri katika chuo kikuu hapa Kenya, na anasema baraza hilo la wazee lina jambo fiche.
Wakawa wanataka kiwango fulani ya pesa wawe kaunti ikiwalipa wao kama Council of Elders. Lakini Roba akakaa gangari, akasema hii haitawezekana. Ndio hii revolution imekuja. Si issue ya uongozi. Kile wanaangalia wewe ni wa ukoo gani. Mimi kifikra yangu si demokrasia.
Japo kuna viongozi walio madarakani walioridhia maamuzi ya wazee hawa, wengine wametofautiana nao. Wazee hawa wa ukoo wa Gare miongoni mwa jamii ya Wasomali wanasema hii ni demokrasia ya maridhiano.
Our decision is final according to the community.
The entire benefit of negotiated democracy is to give opportunities to the minority communities.
Na ili kufuatilia mambo haya kwa undani, nimetafuta jamii zingine ambazo huenda zina ushawishi wa kisiasa na uongozi. Katika eneo hili la Pwani ya Kenya kuna jamii ya Mijikenda ambayo pia ina ushawishi. Vincent Machiro, mtu anayejiita mfalme katika jamii ya Mijikenda, anasema demokrasia ya Afrika lazima itegemee mambo ya kitamaduni.
Baraza hili la Mijikenda tumekubaliana kwamba hakuna kiongozi ambaye atachaguliwa bila kukaguliwa na wazee. Tutawaweka kwenye vyumba wakijitambulisha wao ni kina nani na wanataka viti gani. Elimu hii imefika wodi zote za kingdom ya Mijikenda. Miradi yote ya serikali huwa inataja wamama na vijana, lakini wakati nchi inavyowaka inapowaka moto wanatafuta wazee wazime moto.
Uchunguzi zaidi uliofanywa na Sauti ya America umebaini kwamba ukoo wa Gare katika jamii ya Wasomali ndio mkubwa zaidi katika maeneo ya Wajiri na Mandera, na sasa wanataka viongozi waliochaguliwa kutoka koo ndogo wapishe wenzao kutoka koo zingine ndani ya ukoo huo. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA jioni.
Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu uchaguzi wa rais hapa Marekani, leo swala la nyongeza ya mishahara kwa wafanyakazi wa kipato cha chini ni muhimu mno katika uchaguzi wa mwaka huu ambalo limezua gumzo kuhusu kurejesha nafasi za kazi kwa wananchi. Mwandishi wa Sauti ya America Catherine Gibson ametayarisha ripoti hii inayosomwa hapa studio na BMJ Muridhi.
Hillary Morrison, ambaye ni mkazi wa mji wa Portland ulio katika jimbo la kaskazini magharibi mwa Marekani la Maine, ana mawazo mengi. Anafikiria jinsi atakavyolipia nyumba anayopanga, kununua chakula na kuharamia mikopo ya shule.
It wouldn't be realistic for me to just have this job. I would probably be going between two or three.
Haitoshi kwangu mimi kuwa na kazi hii moja ya kuuza kwenye bar. Inabidi nitafute kazi nyingine ili kujiendeleza.
Hillary, ambaye anaishi katika mji ambamo gharama ya maisha iko juu, si kama wafanyakazi wengine wa migahawa, analipwa karibu mara tatu ya kima cha chini sana iliyowekwa na serikali kuu. Steve Coleman, ambaye ni mwajiri wake Hillary, anasema kwamba kuwalipa wafanyakazi mishahara ambayo inawawezesha kumudu maisha yao ni swala la kimaadili na ni muhimu pia kwa biashara.
I'm trying to hold on to my employees.
Najaribu niwezavyo kuwatendea wema wafanyakazi wangu ili wasitoroke kazi.
Coleman anasema kuwa wafanyakazi katika mgawa wake wana bidii kubwa kwa kuwalipa zaidi ya $3.75 kwa saa, ambayo ndiyo malipo rasmi yaliyowekwa na kanuni za serikali kuu.
On a normal Friday or Saturday night, they're leaving with more than $30.
Katika siku ya kawaida ya Ijumaa au Jumamosi, wanaondoka na zaidi ya dola 30 kwa saa. Kama wanaweza kupata pesa kama hizo kwa siku mbili tu, basi wanaweza kujikimu kimaisha.
Hiyo ndio sababu mwenye mgawa huo anaunga mkono sheria ambayo inapigiwa kura kwenye uchaguzi wa mwaka huu, ambayo iwapo itapitishwa itawapa matumaini wa Marekani wengi katika jimbo hilo. Nchini kote wafanyakazi wamekuwa wakiandamana kutaka nyongeza ya mishahara na kulipatia swala la kukosa kuwalipa wafanyakazi wote kipaumbele kwenye uchaguzi wa urais mwaka huu. Hillary Clinton, mgombea wa urais kwa tikiti ya chama cha Democratic, anaunga mkono kuongezwa kwa viwango vya mishahara.
If you believe the minimum wage should be a living wage.
Iwapo unaamini kuwa mshahara wa chini kabisa unafaa kumwezesha mtu kugharamia maisha, na kwamba kila mtu anayefanya kazi hafai kulea watoto wake katika umaskini, basi jiunge na mimi.
Mpinzani wake wa chama cha Republican Donald Trump anazitaka serikali za mitaa na majimbo kujiamulia zenyewe njia zitakazokuza na kuimarisha chumi zao.
States should really call the shot.
Majimbo kwa hakika yanafaa kujiamulia yenyewe.
Swala la mishahara limetawala mno katika vichwa vya wapiga kura ambao wanataka mishahara itolewe kuendana na hali ya maisha ili waweze kumudu kugharamia kodi za nyumba, chakula, elimu na mambo mengine muhimu katika maisha.
Na swala jingine katika kampeni za mwaka huu ni tofauti za mapato miongoni mwa Wamarekani, ambapo utafiti umebaini kwa watu milioni 49 hapa nchini wanaishi kwa hali ya umaskini, akiwemo mtoto mmoja kwa kila wanne. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Chris Simpkins anaripoti kuhusu programu inayosaidia watu wa kipato cha chini kupata elimu itakayopelekea maisha bora. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
As Mr. Seahorse drifted gently through the sea, now I'm taking good care.
Shule hizi zimeanza safari kuelekea kwenye masomo ya juu na azma ya kupata ajira yenye mapato mazuri. Daniel Shoy anaratibu programu za kijamii kwenye eneo la Eastlake mjini Atlanta.
So by having a high quality education pipeline, we are able to provide first class opportunities for.
Kwa kuwa elimu bora ya viwango vya juu, tunatoa nafasi za kwanza kwa watoto wetu na familia zao kusonga mbele zaidi, kuondokana na mzunguko wa umasikini wa vizazi na kuwafungulia ulimwengu wa fanaka.
Programu hii inawaandaa wanafunzi kwa masomo ya vyuo vya juu na inaanzia darasani kwa wanafunzi wa miaka mitatu katika shule za chekechea. Masomo haya ya wanafunzi wadogo yanalenga kuwapatia uelewa wa kusoma wanapofika darasa la tatu. Wanapoendelea kukua, wanaendelea kutiwa motisha ya kufanya vyema. Hatimaye wanahudhuria shule za upili za umma ambazo zinafuata mifumo ya hesabu, sayansi na teknolojia. Programu hiyo ya elimu ni moja ya zile za maendeleo zinazotolewa kwa vijana wa kazi iliyopewa jina la Purpose Built Community. Kufikia sasa, wengi wa watoto kutoka kwa jamii maskini pamoja na wale kutoka viwango vya wastani wanaimarika kielimu. Perez Chapman na familia yake walihamia Atlanta kutoka Eastlake miaka 15 iliyopita, ambapo sasa yuko kwenye chuo huku akiwa na ajira ya muda. Anasema kuwa anafurahia kujua kuwa kuna mtu asiye wa jamii yake anayemjali na kwa hivyo kupata motisha wa kufaulu hata zaidi. Anasema kuwa msaada kutoka kwa walimu unahakikisha kuwa wanafunzi wako tayari kufaulu maisha.
Mwisho wa kipindi chetu maalum cha uchaguzi Marekani, na sasa tumalize kwa muktasari wa habari.
Watu wasiopungua wanane wakiwemo maafisa sita wa serikali ya Somalia waliuawa jana katika shambulizi baya lililofanywa na kundi la Al-Shabaab huko Afgoye, mji uliopo kilomita 30 magharibi ya mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Zaidi ya wanajeshi 100 wa Marekani wanaosaidia wanajeshi wa Iraq na wapiganaji wa Kikurdi Peshmerga katika juhudi zao za kuteka tena mji wa Mosul kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State IS.
Mwisho wa muhtasari wa habari. Wapenda wasikilizaji, tunakamilisha matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante, usikose kuwa nasi katika VOA Express hapo saa 10:30 na matangazo yetu ya jioni saa 1:30. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya hapa studio,
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Upande wa pili wa studio zetu hapa, msimamizi wa matangazo CD, mimi ni Abdishakur Abud nikisema kwaherini.